Itzen dugu Kale Gorrian saiorekin eta gaurra astrena badakizue atzokoan Ipar Euskal Herrian eta Estatu Frantses mailan izan ziren hauteskundei begira jarri behar dugu nahitan aiez, atzokoan hauteskuntziekin baitzordua zutelako Lapurdi, Baxenafarra eta Zuberako herritarrek, Pariseko legebiltzarrerako hauteskundeak ziren, eta emaitza horiek utzi digutena aztertzeko, horren inguruan hausnarketa egiteko, gaurkoan Eguzki Urteaga soziologoa dugu gurekin, hemen Kale Gorrian saioan telefonoz bestalde, egunon Eguzki?
Egunon.
Bueno, hasteko eta behin, atzokoan hauteskundeak, Frantziako Pariseko legebiltzarrerako hauteskundeak, estatu mailatik hasita, esan dezakegu presidentzialetako nolabaiteko inertzia mantendu dela eta ezkerrak irabazi duela eta eskuina hor atzean geratu dela edo zer nabarmendu daiteke?
Ba, nik esango nuke, aldaketa konstituzional izan zenetik, alegia presidentiaren mandatua 7 urtetik 5 urtera pasa zenetik eta batez ere kalendario elektorala aldatu zenetik, alegia presidentzialak legislatiboak baino lehenago gertatu direnetik, sistematikoki presidentzialak irabazi dituen kandidatuak gero normalean beti maioria parlamentario bat eduki du, bere politika aurrera eraman ahal izateko, eta orduan zentzu horretan esan daiteke logika instituzionala inposatu egin dela, eta atzoko datuek ere hori erakusten dute, ikusten da alderdi sozialistak eta bere aliatuak 147.10 daukatela, UMP nahiko maila altuan mantentzen da eta horrek aukera emango dio nahiko talde parlamentarioa importante ukitzea, eta aldiz ikusten da alderri sozialistaren aliatuak, fondugoz eta ekologistak nahiko emaitza korrektuak lortzen dituzte, baina ez dira espero zitzaketen emaitza hainunak izan. Eta gero azken datua azpimarratu daitekena da Frente Nazionala maila altuan kokatzen dela, 113.80 lortu egiten du, eta naiz eta presidentzialetan baino emaitza txikiagoak eduki, hori sistematikoki gertatzen da azken hauteskundeetan, ikusten da lata guztiz ere konsolidatu egiten dela 3. indar politiko bezala eta maila nahiko altuan.
Eusen kasutan, bestelako datuak hor parte hartze datuak ere aipa genitzake, nola baloratu daiteke kasunetan abstentzioak desenteko indarra izan duelako ere?
2007ko hauteskundei begira abstentzioa 3 puntuz igo eginda, eta hori konstante bat da, azken 3 eskutino legislatiboetan abstentzioa aldi oro igotzen ari da, eta hori lotuta dago lehen aipatzen nuen kalendario aldaketa horri, alegia presidentzialak direla justu legislatiboak baino lehenago. Presidentzialetan parte hartzea altua izan da, 2007an eta kasu honetan ere neko 80-an eta 84-aren artean, eta aldiz legislatiboa justu gero gertatzen direnez, hor ikusten da beraka da nabarmena. Abstentzioa atzo sondeoen arabera 142.9 kokatzen zen, alegia nahiko maila altuan, eta horrek gerian uzten du legislatiboak beti presidentzialak eta gero suertatzean horrek desgaste bat edo sortu egiten duela parte hartzeari dagokionez.
Hauteskunde hauek kontutan hartuta, akaso gehiegi izatea da François Hollandeko oso denbora gutxi daramalako gobernuan, baina Eliseora iritsi zenetikan hartu dituen neurriak edo bere hauteslegoa lotu dutela zeniteke, alegia adibidez Afganistanekin hartu duen erabaki hori, baita ere hor dago pentsioen zerarekin hartu duen erabaki nolabait berriro 60 urtera jeisteko, ezakete hori horrela baloratu daiteken edo gehiegi esatea ote den?
Esan daiteke, bera kanpainan bertan esan zuen behin hautatua izan da, bazekien hauteskunde legislatiboak hortik hilabete tardira izango zirela, baina jadanik iragarri zuen zer egingo zuen lehendabiziko hilabete eta erdian, ez? Eta hori da alden neurrian egin izan duena, kontutan izan behar da, hainbat neurri ezin izan dituela aurrera eman, oraindik maioria parlamentarioek zeukalako, ez? Baina hartu ditu hainbat neurri, eta elementu amankomuna izan da justizia sozialarena. Alegia, berak berriz ere konsideratzen du, noski defiziten aurka borrokatu beharko dela eta zorpetze maila gutxitu beharko dela, baina beti ere esfortzua modu proportzionalean eta justuan banatu balin bada, ez? Eta horren zentzorretan hartu dituen neurriak, lehen aipatu duzu, pentsioari dagokionez, iragarri duena da berrogei edo berrogeita bat urteko kotizazioa zeukaten pertsonek, ba, posibilitatea zeukatela 60 urtekin jubilatzeko, eta ez, orain inposatzen zitzaien bezala, 62 urte arte, ez. Naiz eta kotizatu beharreko urte guztiak euki, eta neurri hori hartu du, bazken finean, Sarkozyk egindako reformak batez ere kaltetzen zituelako langileak eta oso gazte lanean hasi zirenak, eta orduan zentzu horretan hartu dituen neurri guztiak, bai hezkuntzaren arloan, bai pentsioen arloan, lotuta daude azkenean justizia sozial hori inposatu nahi izateari, ez? Eta orduan hori argi dagoena da bere hauteslegoak eta batez ere langile munduak, enplegatu munduak ongi baloratu induela.
Orain legebiltzarrean duen babesa kontutan hartuta, bere programa aurrera eramateko erraztasunak izango ditu edo ez gehiengorik ez duelako, bueno, gehiengoa bai, baina ez absoluturik, beraz honek PSren gobernantza lagunduko du emaitza hauek.
Orduan hor oso importantea zen ikustea ez bakarrik ezkerreko alderdi guztiak bilatuta edo batuta zer nolako emaitza lortuko zen, horrek ustean da ezkerra gehiengo absolutua lortuko dela, baina gero ere ezkerraren baitan alderdi bakoitzak zer nolako pisu eukiko zuen, ez? Eta horrek ustean da alderdi sozialista indartua agertu egiten dela, horrek ikusi da boto baliogarria edo boto util horrek funtzionatu egin duela, eta bere aliatuak baino hobeto ateratzen dela azken finean lehen itzuli horren ondoren, ez? Horrek zesan nahi du, behar bada alderdi sozialistak posibilitate eukiko duela, behar bada ez bere kabuz bakarrik maiori absolutua edukitzeko, baina bai bere aliatuekin, alegia radikal sozialistekin eta ekologistekin elkarrekin gobernatu alizateko, badute legislatura pakto bat hiru alderdi horiek, eta horren ondorioz behar bada ez luke fondugosen diputatuen beharra edukiko, ez? Eta horrek askatasun gehiago emango dio bere politika martxan jarri alizateko eta bere programa aurrera eraman alizateko. Fondugosen diputatuen bozkak behar balin baditu, horrek suposatuko luke azken finean ezkerrera jo beharko lukela eta orduan modulatu beharko lukela bere diskurtsua, ez? Hori da azken finean benetako erronka eta da jakitea ea Fondugosen diputatuen beharra edukiko duen ala ez, zeren horrek modulatu edo aldatu egin dezake azken finean François Hollandek martxan jarri dezaken politika.
Eta etxeratorita Iparre Euskarriaren kasuan zer nabarmendu daiteke, batetik Jantxo Maitiak irabazi dituela, PSek irabazi dituela, bueno, bi barrutitan behintzat, bestean Aleut Magi izan da garaie, Moden ikaragarri jaitsi dela, eta horrek ere datu historikoa dutzi digula, EH hirugarren indarra. Nola baloratuko zenuke edo zer esan hauteskundeek utzitako mapaz?
Bai, horrek usten da, alderri sozialistak emaitza onak lortu egiten dituela, ez bakarrik barnek aldean, baina baizik eta ikusten bada adibidez, bosgarren barrutian, alegia Angelu, Baiona eta zonalde horretako barrutian, Kapdebielek euneko 37,7 lortzen du, eta Jean Groneri 7 puntu ateratzen dizkio, eta horrek, kinka larrian jarri dezake, azken finean, Jean Groneten eskainua, ez? Baina oro har ikusten da hiru barrutietan alderdi sozialista goraka bat ezautzen duela, nahiko logikoa da kontutan izanik, hautesleek ere bozka ematen dutela logika estatal baten arabera eta presidentzialen jarraian den neurrian perspektiba horretan bozkatu egiten dutela. Hala eta guztiz ere ikusten da azken 10 urteetan alderdi sozialistak eta ezkerrak oro har gora egin duela Ipar Euskal Herrian, non historikoki normalean zentro eskuineko lurraldea zen, eta horrek usten da bizkanaka ezkerreko alderdiak geroz eta pisu handiagoa daukatela, bereziki Baiona, Angelu bezalako zonaldeetan, ez? UMP nahiko maila altuan mantendu egiten da, eta naiz eta Aliot Marrik 2007an baino 12 puntu gutxiago lortu, horrek desgaste handia erakusten du, hala eta guztiz ere ikusi beharko da ia lortu egiten duen mantentzea bere eskainua, eta gero Euskal Herria baik, hor ikusi da abertzaleak naiz eta nahiko banatuak bezala aurkeztu diren, ezker abertzale alde batetik, gero EA beste batetik, eta gero EAJ beste aldetik, hala eta guztiz ere ikusi da lortu egiten duela mantentzea nahiko maila altu batean, batez ere barnekaldean, eta ikusten da ere 6. barrutian nahiko maila altuan kokatzen dela, 9.78, baina beti daukan arazoa da azken finean da 5. barruti horretan, Baiona, Angelu zonalde horretan, non naiz eta kandidatu ona eduki 5.28 lortzen duen, ez? Orduan argi dagoena da hauteskunde legislatiboak ez direla oso favorableak abertzalentzat, beti askoz ere emaitza hobeak lortzen dituzte hauteskunde munizipaletan eta kantonaletan, eta aldiz gero eta gehiago urrundu eta gero eta zailtasun gehiago ditu, eta zentzu horretan legislatiboak normalean ez dira oso behikorrak izaten alderdi abertzaleentzat oroar, naiz eta hor Euskal Herria bai hirugarren indar politiko bezala konsolidatu egiten den. Eta lehen komentatu duzun bezala, aldaketa importante bat da, zentruko alderdia, alderdi zentrista, Modemari loturikoak, ba, izugarrizko beherakada ezagutzen duela, batez ere, bosgarren eta saigarren barrutietan, barneko barruti hori salbuespena izan da, baina oso lotua dago kandidatuari, Lazal kandidatuari, zeinek, ba, emaitza nahiko onak lortu egin dituen, eta zentruak, ba, 128,12 lortu egiten du barnekaldean, baina gainontzeko barrutietan oso maila apalean kokatu egiten da. Eta gero azken elementua abertzalei dagokionez, ba, ikusten da EAJ ba nahiko alderdi marginal bezala mantendu egiten dela, naiz eta ba 5. barrutian ba 4,15 lortu egiten duen, baina oro har oraindik ikusten da ba EAJ ez dagoela benetan sustraitua eta ez duela lortu benetako ba posizionamentu nahiko indartsu bat lortzea iparraldean.
Eta bigarren itzuli horri begira eta Ipar Euskal Herriari dagokionez, aurreko ordezkarien kolore politikoa aldatzeko aukerarik bai, zein dira aurrekuspenak? Datuek kontuta hartuta lehen itzulia.
Bai, nik uste dut hor badagola aukera importante bat, adiz, 5. barrutian, hori ikusten da Gabdoielek, ba, 137,7 lortu egiten duela, bota reservari dagokionez hor ikusten da, ba, baduzkala reserva batzuk, bai Fondo Gauchen, bai ekologistetan, zeinek diren bere aliatu naturalak, ikusi beharko da boto abertzaleak zer nolako erabaki hartzen duen, kontutan izanik Jean Grenet aurkezten dela, eta Jean Grenetek ba, bere diputatu eskainua galtzen balu, ba, horrek ere inpaktu eduki dezakela urrengo hauteskunde municipaletan 2014ean Baionako hirian, eh? Orduan hor egon daiteke benetako aldaketa bat eta hor Alderdi Sozialistak badauka benetako opzioa, ba, eskaino hori irabazteko. Seigarren barrutiari dagokionez, hor ikusi beharko da Aliot Marri oso sustraituta dago barruti horretan, egia da beherakada importantea ezagutu duela, baina nire ustez oraindik opzioa baduzka bere eskainua mantendu alizateko. Eta gero geratzen da 4. barrutia, François Hollandek hauteskunde presidenzialen bigarren itzulian oso emaitza onak lortu zituen, 160 lortu zuen, Frantxua Maitiak ba, 121,5 lortu egiten du, baina gehitzen baditugu Modemak lortu dituenak, alegia 26,28 gehi UNPrenak, horrek usten da, ba, zentro eskuinak horrein ikan badauka la posibilitatea eskaino hori mantendu alizateko.
Bueno, edo zein kasutan hori datorren igandan bigarren itzulian ikusiko dugu, eta Eguzki Urtega mi esker benetan, plazer bat izan da gaurkoan, bueno, badatu hauek, bai estatu mailakoak eta Ipar Euskarriari dagozkenak, ba, gurekin analizatzatik. Mi esker.
Mi esker zuri.